السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفضل الله سبحانه وتعالى تمكتنا تنا كني مجلس يتو يبيلي كني كيسوما عقيدة يا أهل السنة والجماعة كبتيا كتاب لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Katika darasa yetu ya jana tulitoa utangulizi kuhusiana na mwanachuoni huyu na kitabu chake na kazi kubwa aliyoifanya. Pia vile vile tukasoma beti sita miongoni mwa beti 16, na zaidi tulijikita katika kufafanua ubeti usemao hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu. Tukachukua muda mrefu hapa tukawaelezea masahaba na nafasi zao, lakini pia tukaeleza sahaba ni nani, tukaelezea pia makosa yanayoelekezwa kwa masahaba, tukasema yako katika aina tano. Walillahi alhamdu, mmezidhibiti aina tano hizo. Kabla sijaendelea na darasa ya leo, nataka nitoe tambihi kuhusiana na suala la masahaba, ni maelezo sahaba ni nani. Niliuliza jana kuhusiana na mtu mmoja akiitwa Waraqah ibn Nawfal radhiyallahu anhu. Je, kwa taarifu aliyoileta al-Imam الحافظ بن حجر كتك نزهة النظر، جي ورقة بن النوفل أتكون صحابة أو لا؟ جواب لكما في صحابة ونوزون ومختلفين كتك هيد ولي ونوونك ومبا ألكتان نمتومي صلى الله عليه وسلم قبل يكوبي وتومينا كافة قبل يكوبي وتومي متومي صلى الله عليه وسلم wanaona kwamba si sahaba, ni mtu mwema tu katika watu wema. Lakini wale wanaona kwamba hapana, hakukutana na Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bali alikutana na Muhammad rasulullah, yani tayari kashakuwa mtume, basi yeye ni sahaba, na kwa kauli hiyo basi anakuwa yeye ndio awwalu man amana bih, ndio mtu wa kwanza aliyemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, ndio msimamo wa Sheikh Salih Al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala, wasema kwamba ni sahabiyun yutaradda anhu wa huwa awwalu man amana bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Na hii kauli ndio kauli ambayo ukiitazama ina nguvu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa tayari nubbi, alishapewa utume. Sawa, alikuwa kashapewa utume sallallahu alaihi wasallam, lakini hajakuwa rasuli. Lizingatieni hilo eh? Lakini khilafu iko, wallahu a'lam. Mtajiandaa kwa ajili ya maswali, nitauliza maswali mwishoni insha Allah. Sasa leo kwenye darasa yetu, tukisema tunaanza kwenye ubeti wa saba, basi unasema wa jamiu ayati sifati umiruha haqqa, na aya zote za sifa, aya zote za sifa, yani aya zote zilizokuja kuelezea sifa za Allah, umiruha ninazipitisha mimi haqqan kwa haqq. Hili lilithibiti yani. Kama nakala at-tirazu al-awwal. Kama vile lilivyonukuu jambo hilo lile kundi la mwanzo wali as-salafu salih. Kabla sijaingia kwenye kufafanua jambo hili, jana nilisema kwamba hapa pana jambo zito, na ndio maana nikasimama nisikutaka kuendelea pamoja na kwamba wakati ulikuwepo, kwa sababu masala ya as-sifat, yani al-asma'u was-sifat, ni masala makubwa ambayo yanatupambanua sisi ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun na wengineo katika makundi yanayojinasibisha na Uislamu. Kwa hiyo ni muhimu sana tukalifahamu jambo hili kwa misingi. Kwa hiyo nitaomba hapa nitumie kama dakika 20 hivi. Zikizidi tano pia msilaumu au msisikie vibaya kwenye kulifafanua jambo hili, kwa sababu yote yatakokuja mbele yamejengwa juu ya jambo hili. Kwa hiyo kulifahamu ni muhimu sana. Jambo la majina ya Allah na sifa zake na msimamo walionao ahlu sunnati wal jamaa. Kwa sababu hapa ndipo inapotuhumiwa na kutukanwa madhhabi ya ahli sunnati wal jamaa, madhhabi ya salaf, ikapewa jina la uwahabi. Na watu wakashika madhahibi potofu za kiitizali na jahmia kwa dhulma na uadui, wakaziita kwenye madhhabi za ahli sunna. Kwa hiyo utakiwa wewe as-sunniyu salafiyu, wewe unajinasibisha na as-sunna na jamaa, wewe unajinasibisha na as-salaf, ujitambue. Sasa ufafanuzi wangu katika hili utakwenda Kiswahili zaidi, wa ila ukitaka faida kwenye jambo hili basi rejea kitabu kilichoandikwa na al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kinachoitwa al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna, kwa sababu ni kitabu cha aina ya pekee kabisa katika mlango huu. Lakini kitabu hiki cha wafaa zaidi tulabul ilmi al-mutawassitun na al-mustafidun, waliendelea zaidi ya hapo kwa namna ya kitabu kilivyoandikwa. Ama mubtadi, mwanafunzi wanaanza sasa, sio mubtadi, mubtadi u mwenye kuanza sasa mwanafunzi anaanza sasa, hakitamfaa kitabu hiki kwa sababu hata kielewa. Lakini mengi pia yameandikwa na waliomtangulia akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake kama vile Ibn al-Qayyim na wengineo, wameandika na wengineo katika wanawazuoni wa zamani. Lakini wewe talib, talibul ilmi, ukitaka faida zaidi utarejea kwenye kitabu hicho. Ama sisi ambao tunajifunza sasa, basi tutatosheka kwanza na haya maelezo machache nitakayoyataja hapa. Ahlu sunnati wal jamaa, ambao ni watu walioamua kulazimiana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popote zitakapoelekeza wao wanaelekea. Sunna itakapoelekeza popote, ikielekeza huku, ikielekeza kule, wao wanashikamana nazo wala hawaziachi. Ala amri al-ayami wal-usuri wad-duhur, maisha yao yamekuwa namna hiyo, pamoja na kupita zama na nyakati, vipindi mbalimbali, wao wameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamengangania kwenye jamaatul muslimin walittirazu al-awwal. Tumama kwa kitu wal-jamaa, kisema wal-jamaa si ule umoja wa watu wote vile utakavyokuwa, wameshikamana na lile kundi la mwanzo la as-salafu salih, humul jamaa. Mnaosema sasa, mbona wewe wajita ahli sunna wal jamaa, jamaa mbona uko peke yako hapa, au mbona nyinyi mko kidogo, mtakuwaje jamaa, sisi ndio wengi, tuko kundi kubwa bwana? La, aljamaatu ma wafaqat alhaq wa in kunta wahdak, jamaa ni ile iliyowafikia na haki hata ukiwa peke yako. kwa sababu tumesoma pia katika maneno wal asas alladhi tubna alayhi al jamaatu madha hum ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msingi ambao jamaa ujengwa juu yake ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ahlus sunnati wal jamaa pia walikuwa wakiitwa ahlul hadithi wal athari, watu wanaoshikamana hadithi na mapokeo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia walikuwa wakiitwa as-salafiyun, pia walikuwa wakiitwa at-ta'ifatul mansura, pia al-firqatun najia. Sawa, wao katika msimamo wao katika jambo la majina ya Allah na sifa zake wamesimama katika msimamo madhubuti kabisa. Kwanza wanathibitisha kwamba Allah anayo majina na Allah anazo sifa. Ana majina mazuri kabisa, walillahi al-asmaul husna. Allah anayo majina mazuri kabisa. Sawa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ana awsaf sifatu al-ula, sifa zake zilizotukuka. Zipo sifa za dhati ambazo zinalazimiana na yeye, haziepukani na yeye tangu azal, tangu alipokuwepo yeye sifa hizo anazo na wala haziepukani na yeye. Lakini pia ana sifa za dhati za vitendo, anafanya anapotaka, yafaalu ma yashau yahkumu ma yuridu faalu lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa hizo, ana sifa za khiyari. Ahlu sunnati wal jamaa wanathibitisha kwa Allah hilo. Lakini wanachokisema ahlu sunnati wal jamaa, sisi hatutamthibitishia Allah jina lolote wala sifa yoyote isipokuwa vile atakavyokuwa amejithibitishia yeye mwenyewe kupitia kitabu chake Al-Qur'an au kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi akili zetu hazina nafasi za kutunga majina tukamwita Allah boss, tukamwita mzee, mzee bwana, au tukamwita baba, babu, buda. Sawa, na majina majina mengine tukaona kwamba ni majina ya kumuadhimisha. Hatutungi majina sisi, lililokuja ndani ya Qur'ani katika majina yake tutathibitisha, kadhalika yaliokuja kutoka kwa kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, maadamu ni hadithi imethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na amemuita Mola wake kwa jina hilo, basi sisi ahlu sunnati wal jamaa tutathibitisha. Hivyo hivyo katika sifa, hatuna nafasi ya kutunga sifa tukampa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ambazo yeye hakujisifia kwazo wala hakusifiwa kwa sifa hizo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi, mlango huo umefungwa, umeachwa katika maandiko matakatifu. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri na ana sifa zilizotukuka, na sisi tutayathibitisha majina yake na sifa zake kama alivyojithibitishia yeye mwenyewe kupitia kitabu chake, au alivyojithibitishia yeye mwenyewe kupitia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lishike vizuri jambo hilo. Kwa marejeo yetu sisi ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile walivyofahamu masahaba na waliofuatia wao kwa wema. Kwa lugha fupi nitasema as-salafu as-salih. Na kadhalika, labda wakati mwingine inaweza ikajitokeza akili zetu zinaweza kufahamu kitu fulani kwa namna fulani, lakini maandiko yaliyothibiti kabisa kwenye kitabu au katika sunna yanaelekeza kinyume na akili zetu. Sisi ahlu sunnati wal jamaa tunatanguliza maandiko yaliyothibiti yaliyo sahihi juu ya akili zetu. kwa maana ya kwamba akili zetu zinakwenda zinafikia mahali zinagota, zina ukomo, haziwezi kuvuka zaidi ya hapo. Na ndio maana tunaona kwamba mambo mengi yaliyowekwa na akili za wanadamu, hata wale waliokoma bingwa kabisa, waliobobea katika maarifa, wanapoweka baadhi ya mambo waliyotunga kwa akili zao, haitapita muda isipokuwa yataonekana mambo yale yana makosa au hayana maslahi kwa wakati fulani. Kwa hiyo watu wanabadilisha mawazo. Hii ni kuonyesha ule upungufu wa kibinadamu katika kuyafikiria mambo. Sheria ngapi zimetungwa na wanadamu wakidhania kwamba hizo zina maslahi, lakini haukupita muda, hata karne haijapita, sheria zile zilibadilishwa zikaambiwa kwamba zina makosa. Nadharia ngapi zimeletwa na watafiti mbalimbali katika kuyazungumzia mambo, kisha zikaja zikapingwa zikaonekana ni nadharia potofu. Mifano katika mambo ya kilimwengu iko mingi sana. Kwa hiyo sheria ya Allah ya kupitia Qur'ani na kupitia Sunna, mambo haya hayabadiliki kwa sababu ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ladun hakimin khabir, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun man, min ladun hakimin khabir. Hicho ni kitabu bwana ambacho zimetengenezwa vizuri aya zake, kisha zikapambanuliwa kutoka mbele ya nani? Min ladun hakimin khabir. Ayati zilizokuja kuelezea jambo hili ni nyingi sana, lakini aya kwanza kabisa katika sura tu Hud. Sawa. Kwa hiyo Qur'ani inapomuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala, inalieleza jambo kwa uhalisia wake na kwa yakini kabisa. Pingine akili yako isielewe jambo hilo, alafu ukikua waelewa, kuonyesha kwamba ulikuwa mpungufu. Au kama ulikuwa hujui, waona kama ukija ukijuzwa waelewa, waona kwamba ah, kumbe ni hivi. Ni mambo mangapi uliyaelewa tofauti na sasa ya kutofauti, na mambo mengine unaweza kuyatia katika dhana na wewe, alafu ukaja ukabainikiwa na kitu ukaona kwamba ile dhana yako ilikuwa ni dhana ya kimakosa. Wewe unaweza kaambia bwana, sasa kuna safari ya kwenda Makka. Wewe katika akili yako ukatasawari Makka iko hivi, iko hivi, iko hivi. Ulipofika tofauti na ulipokuwa umedhania, kuonyesha kwamba dhana yako ni batil. Sasa vipi utamdhania Rabbul Alamin kwa akili yako hiyo mbovu? Kwa hiyo sisi anapokuja maandiko, qala Allah wa qala ar-rasul, tunakubali vile vile pasi na kuingiza dhana zetu. Umefahamu? Kwa hiyo inapokuja masala ya kugongana baina ya akili zetu na maandiko kutoka kwenye kitabu, tunazituhumu akili zetu kwanza. Tunatanguliza maandiko ya kwenye kitabu. Na hii ndiyo maana ya al-imanu bil-ghaib. Alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أكسما لي الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وسبونا من غيب كويكتك مسألة ينفنغمانا نصيفة الله لمسألة غيب. Kwa sababu sisi hatumjui Allah ila yeye atueleze au tuelezwe na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana kwamba yeye ni alimu bidhati sudur, mjuzi waliomo ndani ya moyo. Ahata bi kulli shay'in ilma, kila kitu amekizungukia kwa elimu. Sawa. Kwamba yeye ni khabir, latifun khabir. Nani atueleza hivyo? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'un basirun. Tumeelezwa na Al-Qur'an na wajibu wetu sisi ni kuamini hivyo na si vinginevyo. Kadhalika kwa hivi tunavyoamini na msimamo huu tulioushika, ndivyo walivyopita maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wao wamepokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, atamki kwa matamanio vile anavyotaka yeye, kile anachokitamka ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wakayachukua yale, na wao kwa uaminifu mkubwa kabisa wakawafundisha wanafunzi wao, kwa sababu katika misingi mikubwa kabisa ya Uislamu ni mtu kumjua Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kujua udhu na swala. Kwanza kumjua huyo al-ma'bud rabbul ibad. Kwa wale waliwafundisha masahaba, waliwafundisha wanafunzi wao hivyo, na wao wakapokea hivyo, na maimamu wakaendelea katika hali hiyo. Sisi ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun tunaishi katika misingi hiyo juu ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumfananisha yeye na kitu chochote, bila ya kumfananisha na kitu chochote. Ukimfananisha Allah na kitu chochote kile umekufuru. Ukimfananisha Allah na kitu chochote katika viumbe wake wewe umekufuru. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala tadribu lillahi al-amthal, msimpigie Allah mifano kwa sababu yeye walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala hana kufu, hana mfano wa kitu chochote, hakuna kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio msingi wa ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo mushabbih na mumathil ambaye anamfananisha Allah na kiumbe kwa kumpa sifa za viumbe, au sifa zake akazifananisha na sifa za viumbe, akasema hivi Allah anasikia, akathibitisha sifa ya kusikia ambayo Allah amejisifu nayo ndani ya Qur'an, lakini akasema kusikia kwake ni kama hivi ninavyosikia mimi, huyu atakuwa amekufuru. Tumeelewana? Kwa sababu sifa zake hazifanani na yoyote, hakuna kilichofanana na yeye subhanahu wa ta'ala, sio katika dhati wala katika sifa. Kwa hiyo ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun sio mushabbiha wala sio mumathila, si wenye kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwasikia watu wasema ah, hawa bwana ni mushabbiha hawa, ujue ni matusi tu, wameamua kuwatukana ahlu sunnah wal jamaa, lakini msingi wetu sisi ndio huo. Sawa? Lakini pia katika misingi ya ahlu sunnah wal jamaa ni kuyathibitisha yale ambayo Allah amejithibitishia yeye mwenyewe na kutoyapinga. Usipinge kwa dhana tu kwamba nikithibitisha hivi itakuwa sasa nishamfananisha. La, usiseme hivyo maadamu kajithibitishia yeye Allah sifa fulani. Hata kama mwanadamu na yeye amethibitishiwa sifa hiyo, basi ujue kuna utofauti. Tofauti ipo kwa sababu dhati ziko tofauti. Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tofauti na dhati ya mwanadamu. Ikiwa viumbe wenyewe wanatofautiana katika dhati zao na sifa zao, kaif rabbul alamin? Mnaelewa? Wanadamu wanatofautiana, hizi sifa walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mwanadamu huyu mmoja tu, maumbile yake yalivyo katika hali ya utoto au hali yuko tumboni ni tofauti na alipokuwa mtoto anyonya, ni tofauti na alipokuwa mtu baligh, tofauti atakapokuwa kijana wa miaka au mtu wa miaka 40 na kwenda 50 na 60, ni tofauti atakapokuwa na miaka 100, katika kuona kwake, kusikia kwake, kusema kwake, kushika kwake, kulala kwake, kuamka kwake, kukimbia kwake na kila kitu chake, kula yake, kunywa kwake, kila kitu chake. Sifa zake zinabadilika badilika, hazilingani. Hivyo hivyo yeye mwanadamu na viumbe vingine, bali sifa za wanadamu hawa hawa hapa duniani na sifa za wanadamu hawa hawa akhira. Ukamilifu wa mwanadamu hapa duniani, akila ni lazima aende haja. Wewe kama wendi haja mgonjwa, kwamba shekhi fulani bwana wali bwana amekaa miaka 40 bila kwenda haja, mgonjwa. huyo ni mgonjwa, aumwa huyo, atakiwa aende afanyiwe haraka matibabu. Ili awe mwanadamu mkamilifu lazima aende haja. Sifa hiyo akhira haipo. Mwanadamu huyu huyu atakula, ala, ashibi, yataladhadh bitta'am. Sawa? Yeye anasikia ladha ya vyakula, anakula anuwae mbali mbali za vyakula, wala hata tereki. Anakunywa hata tereki. Nguvu zake alizonazo za mwili na kuelekea zile neema ni nguvu kubwa ambayo hana hapa duniani. Siku ya kiyama watu watayaona ya mbali kama wanavyoyaona ya karibu. Fabasaruka alyawma hadid. Mwanadamu huyu huyu mmoja watavishuhudia watu vitu ambavyo hapa ulimwenguni ilikuwa hawana uwezo wa kuvishuhudia. Tumefahamu? Kuna viungo vitazungumza akhira siku ya kiyama katika arasatu kiyama, kama tutakavyoeleza tutakaposoma baadhi ya beti. Hapa duniani ukisema vimezungumza itakuwa umeleta jambo la muhali, na dunia nzima itakupinga. Wasikie mguu wako wazungumza, bwana wewe tembea taratibu bwana, mguu utaukimbia utafanyaje? Lakini utasema siku ya kiyama, sasa mguu hauna koo, hauna ulimi, hauna nini. Ni kuonyesha kwamba huyu mwanadamu huyu huyu ana sifa zake atakazokuwa nazo akhira na hapa duniani hazilingani. Lakini mguu ni mguu, na mkono ni mkono, jicho ni jicho, ngozi ni ngozi, ile ile tu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atatofautisha. Nasema maneno haya ili uone kwamba zinapotajwa baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, isikuingie katika akili yako kwamba ni kama bwana fulani. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sami'. Sami'i maana yake msikivu, anasikia kile kitu. Sawa? Lakini asikiaje? Hatujui sisi. Sauti hazimtatizi, lugha hazimtatizi, maombi yakiwa mengi, hao wasema wako sokoni, wale wako wapi, wako msikitini, hao wako wapi, wasema kila mmoja asema lugha yake na anasema anachokitaka. Havimtatizi Allah subhanahu wa ta'ala vitu hivyo. Anazisikia sauti zote na lugha zote na anayajua yote. Sawa? Lakini mwanadamu naye pia ni as-sami'. Wewe unatakiwa useme hivi, kusikia kwa Allah sio kama kusikia kwa kiumbe. Kaida hii ahlu sunnati wal jamaa wameishika katika mambo yote yanayofungamana na sifa zake subhanahu wa ta'ala, hawakubagua. Kuona, naam, Allah anaona na sisi nasi tunaona, lakini kuona kwa Allah sio kuona kama kuona kwetu. Je, kutembea? Tuambie sifa ya kutembea haikutajwa kwenye Qur'an, haikutajwa kwenye sunna. Sawa? Lakini imesemwa atakuja kiyama. Swala kwamba atatembea, atembeaje, hilo jambo halikutajwa, usililete. Umeelewana? Kusema, Allah anasema na anaendelea kusema na atasema, biharfi wa sauti, asemaje, hilo sio jukumu letu sisi. Sisi hatujui, lakini kusema kwake sio kama kusema kwa kiumbe. Endelea na mtaratibu huu katika sifa zote. Wamekhalifu katika jambo hili wengi katika watu wa batil, kwa dhana ya kwamba wao wanamtakasa Allah. Wapo waliopinga majina ya Allah na sifa zake, wakazipinga kabisa, pamoja na kwamba majina ya Allah yametajwa, asmaullah zimetajwa kwenye Qur'an, wasema hapana. Jahmia wako waliothibitisha majina wakazikataa sifa zote, kundi la Mu'tazila hilo. Nasema kwa haraka haraka jambo hili, kuna watu walioathirika na Jahmia na Mu'tazila, wakathibitisha majina ya Allah, wakazithibitisha baadhi ya sifa, wakazikataa sifa nyingine. Ashaira na Maturidia, Ahlus Sunnah wal Jamaa wakasema hapana, sisi tutakwenda kwa taratibu ule ule mmoja tu, hatubadiliki katika jambo hili. tutamthibitishia Allah kile ambacho amejithibitishia yeye mwenyewe katika nafsi yake kupitia kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah baada ya kueleza haya mwisho kabisa katika beti zake utaona anasema hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yuqalu. Hii ndio itikadi ya Shafi'i na Malik na Abu Hanifa, kisha pia ni itikadi ya Ahmad na hunukuliwa kutoka kwao. Itikadi hii inanukuliwa kutoka kwao. Fa in ittaba'ta sabilahum, ukiifuata njia yao, famuwaffaqun, basi wewe ni mwenye kuwafikishwa. Wa in ibtada'ta, na ukizusha ukaamua kuwaacha hawa, fama alayka muawwalu, huna wewe mahali pa kutegemea, umetegemea katika msingi ovyo kabisa. Umefahamu? Kwa hiyo hii ndio itikadi ya wanawazuoni hawa wakubwa, lakini jamaa zetu wanaita itikadi ya kiwahabi. Kwa mama wahabi bwana wasema Mungu ana mkono bwana, inayosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono ni nani? Qur'an. Ni Qur'an inasema hivi, ma mana'aka, aulizwa Ibilisi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, jambo gani limekuzuia wewe Ibilisi usimsujudie yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Kitu gani kimekuzuia usifanye hivyo? Na katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavielezea kwamba Allah amevifanya kwa mikono yake, moja ni kumuumba Adam. Adam ameumbwa na Allah kwa mkono wake mwenyewe, ukoje sisi hatujui. Sasa kwa nini wewe ukimbilia haraka haraka basi mkono huo utakuwa kama mkono wa panya au kama mkono wangu? Huna adabu wewe, unataka kumfananisha Allah na kiumbe? Anao mkono unaolingana na yeye alivyo, sisi hatujui. Sawa? Kwa hiyo wao wanapinga, wanakengeuka, wanaikimbia itikadi hiyo na nyinginezo kama tutakavyoeleza kwa ufupi. Huu ndio msimamo wanaozuoni kama tutakavyoeleza katika ufafanuzi wetu wa hizi abiyati insha Allah. Sasa baada ya utangulizi huu nakwenda kwenye abiyati moja kwa moja. Beti mmoja utatuchelewesha kidogo, unaweza kutumia dakika 10 nyingine, lakini nyingine zote tutakwenda kwa haraka.